Бишкекте саат 2 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздар, Азаттык радиосунан алдыдагы жарым саатта төмөнкү темаларга даярдалган баяндарды угаласыз. Сирияга азгыргандар азая элек, согушкерлердин арасында 80 жакын кыргызстандык бар.
Аялдарды көп тартышат. Негизги маселе бул элдин социалдык экономикалык деңгээлин көтөрбөйүнчө бул проблемалар боло берет.
Ооганстанда президенттик шайлоонун тегерегинде талаш күч алды. Туңгуюктан чыгуунун жолдору изделүүдө.
Шайлоонун жыйынтыктары белгисиз болуп жаткандыктан уруулардын арасында чыңалуу күчөп, 1990 жылкыдай жарандык согуш чыгып кетет деген коркунуч жергиликтүүлөрдү түйшөлтүүдө.
Бразилия чемпионатынын күндөлүгүнөн Франция менен Германиянын, Бразилия менен Колумбиянын кызыктуу оюну алдыдан. Мына ушун бардыгы жарым саатта толугу менен токтоло турган темалардан Азаттыктын толкунда болуңуз. Бүгүн 4 июль жума, а дегенде соңку жаңылыктар менен тааныштыралы. Микрофондо Айданбек Акматулу.
Саламатсыздарбы. АКШнын вице-президенти Украина президенти менен сүйлөштү. Джо Байден менен Петр Порошенко чыгыш Украинада түзүлгөн кырдаал жана андан чыгуунун дипломатиялык жолдорун 3 июлда талкуулашты. Украина президенти шарттар менен чыгыш Украинада ок атууну токтотууга даярдыгын билдирсе, Джо Байден эгерде Орусия жикчилдерди курал менен камсыздоо жана колдоону токтотпаса, кошумча санкциялар киргизүүгө кош штаттар даярдыгын билдирген. Петр Порошенко Валерий Гелетейди коргоо министрлигине дайындады. Жаңы министр кызматка киришип жатып, жеңиш парадын Крымда өткөрүүнү убада кылды. Сириянын учактары Ирак менен чектеш аймактарды бомбалады. Ирактын жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн маалыматы боюнча бомбалоо учурунда 3 катардагы жаран өлүмгө учураган. Сирия өкмөтү Ирак менен Сириянын чек арасында Ирак жана Леванта ислам мамлекети уюшулмасынын жоочуларын бекемделип алуусуна жол бербөө максатында бомбалаган. Ирактын айрым аскер жетекчилери Сауд Аравиясы менен Ирактын чек арасынан аскерлер чыгарылды деген маалыматты четке какты. Мындай четке кагуу Дубайдын Аль Арабия телеканалы Сауд Аравиясы Ирак менен чектеш аймактарга 30 000 аскердик контингентти жайгаштырды деген маалымат чыккандан кийин пайда болду. Израиль Газа тилкесине аскер күчтөрүн топтоодо. Израиль аскерлери мындай кадамдар Газа тараптан Израилди ракета менен аткылоого жооп иретинде жасалып жатканын билдиришүүдө. Израиль ага чейин эле Газа секторуна абадан соккуруп, андан 11 киши жараланган. Эки ортодо кырдаал 2 июлда Палестин өспүрүмүнүн өлтүрүлүшү менен чыңалып кетти. Израилдин 3 өспүрүмүнүн сөөгү табылгандан кийин Палестин өспүрүмү өлтүрүлгөн. Бул өч алуу максатында жасалганы айтылууда. Палестин өспүрүмүнүн сөөгү Израиль бийлиги тарабынан ата-энесине бериле элек. Иракта туткунга алынган түрк айдоочулары бошотулду. Ирак жана Леванта ислам мамлекети уюшулмасы 32 түрк айдоочусун бошотту. Алар өткөн айда Ирактын түндүгүндөгү Мосул шаарында кармалышкан эле. Айдоочулардын бошотулганын Түркиянын тышкы иштер министри Ахмет Давутоглу 3 июлда Анкарада маалымат жыйынында билдирди.
Dolayısıyla 23 gündür
Kün sayın jürgüzgan hareket jana süyleşüülerinin natijasında bizim 32 aydoochunun boşotulganın aytuuga aytkanım üçün baktuluumun. Bizdin şoopurlarıбыз konsuluğuz менен биргеликте Ербилдеги башкы консулдугубузга келатат. Ирак жана Леванта ислам мамлекети уюшулмасы Түркиянын Мосулдагы консулдугуна чабуул жасаган учурда дагы 49 түрк жаранын кармап кеткен. Алар боюнча азырынча маалымат жок. Апрель окуясы боюнча соттун өкүмүн жарыялоо дагы которулду. Адвокат Осунбек Жамансариевдин билдирүүсүнө караганда Бишкек гарнизондук соту апрель окуясы боюнча өкүмүн жарыялоону 7 июлдан 21 июлга которду. Муну менен соттун чечимин чыгаруу 3 жолу которулууда. Маалыматка караганда сот мындай чечимди каралган иштин көлөмдүүлүгүнө байланыштуу кабыл алды. Апрель окуясы боюнча 28 киши соттолууда. Кыргыз тажик эксперттик топтору Тажикстанда чогулушат. 2-3 июлда Бишкекте өткөн кыргыз тажик сүйлөшүүнүн соңунда кабарлангандай, 7 июлда кыргыз тажик эксперттери Тажикстандын Кайраккум шаарында чогулушат. Алар Көкташ, Аксай, Тамдык, Кишемиш жана Исфара Ворук жолдору боюнча өкмөттөр аралык келишимдин долбоорун даярдашат. Бишкекте аяктаган сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча вице-премьер-министр Абдырахман Маматалиевдин билдирүүсүнө караганда, Көкташ, Аксай, Тамдык, Кишемиш жолун куруунун улантуу 10 июлда башталат. Кыргызстанда 40 000 ашуун чет өлкөлүк жараны иштейт. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин 10 башкармалыгынын башчысы Рыскылбек Жапаркулов 3 июлда билдирди. Анын айтымына караганда азыркы кезге карай чет өлкөлүк 40 523 киши расмий катталып иштөөдө. Ички иштер министрлиги 3 000 ашуун жаран мыйзам бузуу менен Кыргызстанда жүргөнүн аныктаган. Ал эми Токмоктогу окуя боюнча Кытайдын 25 чараны депортацияланып 9 кишиге айып салынды. Кыргызстанда иштеп жаткан 13 компанияда чет өлкөлүк жарандар көп. Булар негизинен Кыргызстанда бир катар ири долбоорлорду аткарып жаткан Кытайдын компаниялары. Бүгүн Астанада КМШнын коргоо министрлери жыйналат. Ага Кыргызстандын коргоо министри Абибилла Кудайбердиев тагын катышат. Бул тууралуу коргоо министрлигинен кабарлашты. Коргоо министрлери КМШнын алкагында кызматташуу маселесин талкуулашат. Кыргызстандын коргоо министри 10 июнда ЖККнун Москвадагы жыйынына дагы катышкан. Анда Кудайбердиев Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташуу боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. Футбол боюнча чемпионатта чейрек финалдык оюндар бүгүн башталат. 4 июлда Рио-де-Жанейро менен Маракана стадионунда Кыргызстан убактысы боюнча кечки саат 10 Франция менен Германия беттешет. Андан кечирээк убакта Бразилия жана Колумбия командалары таймашат. 5 июлда болсо Аргентина, Бельгия, Нидерланды, Коста-Рика футболчулары беттешет.
Рахмат, ушул саат карата акыркы жаңылыктар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Бразилиядагы дүйнө чемпионатынан кенен маалыматты алдыдагы берүүбүздөн уга аласыз. Эми болсо аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Чүйт, Алас, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк жерлеринде, ал эми Ош, Жалалабад жана Баткен облустарынын айрым райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүйдө 28, Баткенде 29, Таласта 26 градус, Ошто жана Жалалабадда 31, Нарында 25, Ысык Көлдө 21 градус болот. Бишкекте өткүн өтүшү мүмкүн жана 27 градус болот. Азаттыктан угуруз улантып эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, Сирияга кетип жаткан кыргызстандыктардын саны азайбай жатат. Ушул тушта алардын саны 80 чамалады жана арасында 10 жакын аял бар. Кыргызстанда диний экстремизмдин 70 жакын очогу бар. Соңку учурда экстремизмге байланыштуу кылмыштардын да саны өсүүдө. Адистер айрыкча аялдар активдеше баштаганын белгилешет. Теманы Элеонора Бейшенбек кызы улантат.
Кыргызстандык жарандарды Сирияга барууга азгыруу, чакыруу жана жөнөтүү боюнча жыл башынан бери 15 факт катталып, 8 кылмыш иш козголду. Ички иштер министрлигинин 10 башкармалыгынын жетекчи орун басары Эмиль Жээнбеков соңку кездер экстремисттик топтор бул максатта интернетти кеңири колдонуп жатканына токтолду.
80 тегерегинде биздин жарандардын азыркы мезгилде ошол жакта жүргөндүгү белгилүү. Ал жактан каза болуп келгендер дагы бар. Фактылар дагы ошондой эле бул Сирияга чакырыктар интернет булактарында аябай кеңири ошого каршы жүргүзүлүп атат иш. Интернет булактардын өзгөчөлүгү булардын аябай көп сандагы, жанагы эч кандай контролдун жоктугу болуп атат. Бүгүнкү ошол мыйзам актыларды карап, бир сыйра карап, азыр үстүнөн иш жүргүзүлүп атат. Кандай кылсак ушул интернет булактарындагы бизде контроль болот деген маселе каралып атат.
Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, Сирияда жүрөт деген 80 жарандын 10 кыз келиндер түзөт. Алар негизинен согуш аялы деген миссияны аткарууда. Тактап айтканда, ал турмушка чыккан согушкер өлсө, башкасына турмушка чыга алат. Ошентип колдон колго өткөн фактылар бар. Сирияда согушкерлерден машыгуудан өтүп келип Кыргызстанда теракт уюштурууга камданып жаткан деген шек менен айрым топтор да кармалганы маалым. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Орозбек Молдалиев азаттыктагы маегинде Сирияга байланыштуу маселелерди негизинен дин аятчылардын ишиндеги алешемдиктер менен түшүндүргөн болчу.
Биздин айрым аймактарда диний экстремисттик идеологиянын таасири күчтүү. Ал жерде бул идеологияга каршы иш жүргүзө турган мечиттин имамдары дагы кээ бирөөлөрү өздөрү кошумча болуп кеткен, кээ бирөөлөрү билмексеңге салып ичинен колдогон саясатты жүргүзүп атышат. Кээ бирөөлөрү болсо ачыктан ачык эле бул экстремисттик идеологияны жайылтып жүргөндөр бар ошолордун арасында. Жаштар ошол идеология тарбияланып, буларга ошол почвага биздин туруган мусулмандарыбыз Сирияда кыйынчылыкка дуушар болуп атат. Аякка барып жихад жарыялап катышыш биздин милдетибиз деп жиберип атышат. Анын акча фактору дагы бар. Ушул факторлордун кошумчусу болуп кетип атат да. Дагы бир маселе бар. Демократияны экстремисттер, террористтер дайым өз кызыкчылыгына колдонуп кетишет. Каякка барган эркиндиктери бар. Башка мамлекеттерге чыгып алып, ал жактан ар кандай жолдор менен ошо Сирияга кетип калып атышат.
Адистер кыргыз коомчулугу барган сайын радикалдашып жатканын белгилеп келишет. Дин маселелери боюнча эксперт Назира Курбанова мунун бир катар себептерин белгиледи.
ГКНБ, МВД, алар иштешип атат, бирок иштегенде алар только өздөрүнүн ыкмасы менен да мындай күчкө салып иштешет да, силовыми методами да. А биз мамлекет көбүнчө идеология негизинде иштешибиз керек. Мисалы айтып атабы, что вот джихад болуш керек, сен соопчулук болот. А биз наоборот айтышыбыз керек, эмне себептен джихадка барбаш керек, эмне себептен ошол айткан ошол радикалдоо уюмдардын айтканы туура эмес деп ошо илимдин негизинде түшүндүрүп берип туруп аларды тартыш керек. Мына азыркы күндө аялдарды көп тартышып атат. Негизги маселе бул элдин социалдык экономикалык деңгээлин көтөрбөйүнчө бул проблемалар боло берет. Бул радикалдаштыруу өзүнчө маселе болуп тура бербейт да, бул саясий, коомдук, экономикалык маселелер менен бирге чечиле турган проблема.
Быйыл жыл башынан бери диний экстремизм боюнча жалпысынан 180 ашык факт катталды. Бул былтыркыга караганда кыйлап көп. Айрыкча экстремисттик кылмыштар Ош, Жалал Абад, Чүй жана Бишкек шаарында басымдуулук кылып жатат. Президент Алмазбек Атамбаев жарандардан диний сабаттуулугун жогорулатуу, экстремизм терроризмге каршы натыйжалуу чара көрүү үчүн Ыйман деп аталган фонд түзгөн эле. Президент 3-үнчү июнда аталган фонддун өкүлдөрү менен жолугуп, жакын арада жасала турган иш чаралар аныкталды. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Таңкы Азаттык толуп жатасы, эми жогорудагы теманы түз ободогу маек менен улантабыз. Биз менен азыр телефон аркылуу түз байланышта теология илимдеринин доктору Зайнебидин Ажымаматов турат. Зайнебидин мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Ирак жана Левантын ислам мамлекети деген радикал топ ушу Ирактын түндүгүндө бир топ жерлерди басып алып, Батургай ислам халифатын да жарыялап жиберди. Теолог катары айтсаңыз, жарым жылдан бери эмне үчүн Ирак өкмөтү, эл аралык коомчулук бул куралдуу топтун мизин кайтара албай койду?
Рахмат. Ирактагы болуп аткан соңку учурлардагы окуяны биз мына Алтай аралыктагы учур менен байланыштыра албайбыз да. Өзгөчө 2003 жылы Саддам Хусейндин режими кулагандан кийин өзгөчө бийликке шииттердин келиши Ирактагы сүннит жана шииттердин бири бирине болгон карама каршылыктары башталган десек болот да. Ошол күндөн азыркы күнгө чейин бул нерсе, бул абал курч абалда уланып мындай жарылууга алып келди десек болот. Ошонун негизинде азыркы күндө өздөрүн ислам шам ирак шам ислам мамлекети деп тааныткан уюм биринчи, ал эми кийинчерээк акыркы учурларда жөн гана ислам мамлекети деп таанытып жалпы коомчулукка өздөрүнүн халифаттыгын жарыя кылып жана ошондой эле жалпы мусулмандарды ушул халифаттыкка мындай баш ийүүгө өздөрүнүн билдирүүлөрүн жасашты да.
Ошондо халифатты жарыялагандан кийин булар халифти дайындашат, анан булардын ички жана тышкы саясаты кандай болуп калат?
Эми негизинен бул жердеги шиит сүннит маселесине туура баа бериш керек да. Шиит сүннит маселеси бул диний маселе эмес. Азыркы күндөгү шиит сүннит маселеси 100% саясий маселе. Ал эми бул маселе өтө чоң маселе. Мен мүмкүн болушунча кыскача түшүнүп берип өтөйүн. Бул уюм ислам мамлекети деп тааныткан бул уюмдун азыркы күндөгү лидери жана ошондой эле бул уюмду негиздеген адам Абубакир Аль-Багдади. Бул киши өзүнүн халифалыгын жарыя кылды, бирок ошол өздөрүн колдоочулар арасында дагы азыркы күндө мындай карама каршылыктар жаралууда да. Кээ бирлери кабыл эткен болсо, кээ бирлери кабыл этишпөөдө. Себеп дегенде бул уюмдун аркасында Аль-Каида тургандыгы ачык айкын.
Зайнебидин мырза, биз бул тууралуу да кенен материалдарды улам жарыялап жатабыз. Менин кийинки суроом ушу Аль-Каидага тутумдаш бир топ террордук уюмдар учурда таасирин активдүү жайылтып жатат да. Мисалы Нигерияда Боко Харам байма бай кандуу чабуулдарды коюуда, ушул мынчалык тездик менен күч алып башка өлкөлөргө коркунуч туудуруп жаткан согушкерлердин артында ким турат? Буларды ким каржылап жатат?
Эми негизинен өзгөчө азыркы күндө сиз айтып өткөн террористтик экстремисттик маанайдагы диний топтордун негизги аркасында азыркы күндө Аль-Каида турат. Ал эми Аль-Каиданын негизделиши туурасында буга чейин өзгөчө мындай саясатчылардын, кээ бир импоздордун айтуулары боюнча карай турган болсок, алгачкы учурларда өзгөчө АКШ тарабынан колдоого алынгандыгы, жана ошондой эле араб өлкөлөрүндө кээ бир бай жеке ишкерлердин жана ошондой эле кээ бир фонддордун мындай жашырын түрдө колдоо көрсөткөндүгү айтылып жүрөт да.
Зайнебидин мырза, ушу расмий маалыматка караганда Кыргызстандагы тыюу салынган 13 диний уюм менен катар белгисиз топтор да соңку кездерде аялдарды бутага алып жихадка тарта баштаганы белгилүү болду. Ушу үйдүн очогун сактайт делген аялдар эмне үчүн бул жолго барышууда?
Эми өзүңүздөр да жакшы билесиздер, эми азыркы күндөгү интернет азыр негизинен дээрлик көпчүлүк үйлөрдө кенен кесири колдонуп калды. Мына ошол технологиянын дагы таасири менен өзгөчө аялдарга ушундай бир кээ бир топтордун таасири азыр көптүр болуп атат десек болот да. Анткени аялдардын мындай психологиялык, эмоционалдык өзгөчөлүктөрүн пайдаланып ушул топко тартып жана ошондой эле баягы кээ бир жерлерде жардырууда аялдарды өзгөчө колдонуусу мына ушундан деп айтсак болот да. Себеп дегенде аялдар өтө мындай тез ишене турган, өтө тез таасирлене турган, сезимтал болгондуктан мына ушундай психологиялык өзгөчөлүктөрүн эске алып атайын роликтерди, ушундай бир чакырууларды даярдап интернет аркылуу мындай
жайылтууда
өздөрүнүн иш аракеттерин жүргүзүшүп жатат да.
Ирак, Ооганстан, Пакистанда кырдаал ушу борбор Азияга да коркунуч жаратарын эксперттер байма бай айтып жатышат да. Кыргызстан мындай учурда өзүн кантип корбой алат?
Албетте мен да бул пикирге кошуламын. Өзүңө бекем бол, бизде кыргызда мындай сөз бар эмеспи, өзүңө бекем бол, коңшуңдан ууру тутпа дегендей. Ошондуктан биринчи орунда биз өзүбүзгө бекем болушубуз керек. Мындай абалда өзүбүздү сактоо үчүн албетте биз мындай жакын каралыктардан бери мамлекеттик деңгээлде козголгон динди ошол билим берүү тармагында системалдуу түрдө коомчулукка окутуп үйрөтүү. Эгерде биз динди ушул туура булактар аркылуу системалуу түрдө атайын учурдун шарттарына ылайык билим берүү министрлигинин өзүнүн стандартына туура келе турган программада биз жаштарга, жаш муунга үйрөтө албасак, анда баары бир ушу динди үйрөнүү үчүн башка туура эмес булактарга кетип калышы мүмкүн да. Мына ошонун натыйжасында ушундай исламдын өзүнө динге туура келбеген көз караштар пайда болуп натыйжасы ушундай абалга алып келиши мүмкүн.
Сизге чоң рахмат, күнүңүз ийгиликтүү болсун. Биз менен телефон аркылуу байланышта теология илимдеринин доктору Зайнебидин Ажымаматов болду. Бишкекте саат 8:17 өттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмуну. АКШнын вице президенти Джо Байден Украина президенти Петр Порошенко менен сүйлөшүп, алар чыгыш Украинада түзүлгөн кырдаал жана андан чыгуунун дипломатиялык жолдорун талкуулашты. Сириянын учактары Ирак менен чектеш аймактарды бомбалады. Израиль Газа тилкесине аскер күчтөрүн топтоодо. Апрель окуясы боюнча соттун өкүмүн жарыялоо 21 июлга которулду. Кыргыз тажик эксперттик топтору 7 июлда Тажикстанда чогулат. Кыргызстанда 40 000 ашуун чет өлкөлүк жаран иштейт. Ошол жана башка жаңылыктарды толугу менен Азаттык чекит кейжи сайтынан окуя аласыз. Азаттыктан уктуруубузду улантып эми дүйнө окуяларына көз чаптыралы. Ооганстанда президенттик шайлоонун жеңүүчүсүн аныктоо кечеңдеп, уруулар арасында чыңалуу күчөп, өлкөнүн келечеги кандай болуп кетиши мүмкүн деген суроо жаратууда. Байкоочулар жакынкы күндөрү же жакынкы апталарда абал үч жол менен өзгөрүшү ыктымалдыгын айтышууда. Элиза Кененбаева толугураак айтып берет.
Абдулла менен Гани экөө тең бул туңгуюктан чыгууну каалай тургандыктарын коомчулукка чыгып сүйлөгөндө билдиришти. Ошол эле маалда улуттар уюмунун ортомчулугу аркасында ар бир талапкер көз карандысыз шайлоо комиссиясы менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Бийликтен кетип жаткан президент Хамид Карзай жана анын эки вице-президенти Юнус Кануни жана Карим Халили дагы эки талапкер менен өз өзүнчө сүйлөшүштү. Бул жолугушуулардын жыйынтыгы али белгисиз. Байкоочулардын оюнча, бул сүйлөшүүлөрдү эки талапкердин кимиси жеңишке жетсе дагы бийлик бөлүштүрүү тууралуу сөз болду. Кабул университетинин саясаттануу боюнча окутуучусу Насруллах Станикзай өлкөдөгү нааразылык акцияларын жана улут аралык чыңалууну белгилеп, алар бир макулдашууга келгендей, бул мыйзамсыз болсо дагы саясий туура жол деп эсептейм деген пикирин айтты. Серепчилердин баамында 14 апрелде өткөн шайлоонун биринчи айлампасында добуштардын саны боюнча Абдулладан 13% артта калган Гани бул ирет жеңишке жетчүдөй. Андыктан бул кандай гана сүйлөшүү болбосун, анын сөзү өтүмдүү дегенди билдирет. Бул учурда Абдулла жеңилгенин мойнуна алса, ага премьер-министрдин ордусу сунушталып, анын саясий союздаштарына жаңы министрлер кабинетинен орундар берилери убада кылынышы мүмкүн. Шайлоонун жыйынтыктары белгисиз болуп жаткандыктан уруулардын арасында чыңалуу күчөп, 1990-жылкыда жарандык согуш чыгып кетет деген коркунуч жергиликтүүлөрдү түйшөлтүүдө. Абдулла жарымы тажик, жарымы пуштун болгондуктан өлкөнүн түндүгүндөгү тажиктердин күчтүү колдоосуна ээ. Пуштундардын өкүлү Ганини Оганстандын түштүгү менен чыгышы колдойт. Мындай этностук бөлүнүү курч кырдаалды согушка айлантып ийиши мүмкүн деген божомолду күчөттү. Кабулдагы эл аралык кризистик топтун улук аналитиги Грэм Смиттин айтымында, эгер жааташкан тараптар макулдаша албаса, анда салыштырмалуу тынч делген өлкөнүн түндүгү козголушу мүмкүн.
Эгер түштүктөгү топтор түндүктөгүдөй кармаша баштаса, анда бул аймакта дагы кырдаал жаңы үмүт алып согушка айланып кетиши мүмкүн
деп белгилейт. Айрым байкоочулар эгер бийликти бөлүштүрүү боюнча эки тарап кепке келбесе, анда өлкө экиге бөлүнүп кетиши мүмкүн деген божомолду дагы айтып жиберишти.
Элиза Кененбаева кабарлады. Уктуруубузду улантып, Бразилия чемпионатынын күндөлүгүнө да орун берели. Бүгүн чейрек финалдык алгачкы эки матч болот. Франция менен Германия, андан кийин Бразилия менен Колумбия ойнойт. Чейрек финалдык беттешүүнү утурлай Франциянын маалымат каражаттары 1982-жылкы утулушту эстеп, ал жаранын алигиче бүтө эле электигин айтышат. Ошондо да Франция ал кездеги федеративдик Германияга оор жагдайда утулуп калган. Айнура Жекши кызы кабарлайт.
Испаниядагы дүйнө биринчилигинен бери 32 жыл же 7 дүйнө чемпионаты өттү. Бирок эмнегедир 8 июлда Севильяда өткөн жарым финалдагы оюн футбол ветерандары менен күөрмандардын эсинен кете элек. Анда 3-3 эсеби менен аяктаган матчтан кийинки пенальти боюнча француздар финалга чыгуу кыялы менен коштошкон. Германия болсо чемпион наамы үчүн күрөштү улантып, бирок финалда Италияга утулуп калган. Футболчулардын жогорку чеберчилиги, кадимки драма менен эсте калган ал матчта француз оюнчусу оор жараат алып, немистердин дарбазачысы аны атайлап түртүп жиберген деген талаш тартышка азыркыга чейин чекит коюла элек. Харальд Шумахер топту кармайм деп дарбазага коркунуч жаралбаса да, талаага жаңы эле чыккан Патрик Батистонду бир койгон. Натыйжада француз чабуулчусунун мээси чайкалып, эки тиши күбүлүп түшүп, моюн омурткасы жабыркаган. Эс үчүн жоготуп койгон Батистон жерде жатканына карабай, Шумахер топту алып, оюнду улантууга аракеттенген. Эң негизгиси болсо, арбитр ал окуяга эч кандай реакция кылбай, оор жараат алган футболчуга далысын салып, немис дарбазачысына кызыл турсун сары карточка да көргөзгөн эмес. Мындай адилетсиздикке күбө болгон стадиондогу испаниялык ишкыбоздор Францияга жан тарта башташкан. Негизги убакыт 1-1 эсеби менен аяктаган матчтын кошумча эки таймында даңазалуу Мишель Платининин командасы 2 гол киргизип, эсепти 3-1 жеткиришкен. Арине немистер оңой менен багынбасын далилдеп, эсепти теңөөгө үлгүрүшкөн. Пенальти тебүүдө болсо Франция бир жолу киргизе албай калган. Платининин ошол матчты көрбөгөндөр дүйнө чемпионаты эмне экенин биле алышпайт деп айтканы бар. Фигаро гезити жазгандай, көпкө чейин Францияда Харальд деген ысымды Гитлерден да көп жек көрүп жүрүштү. Француздар 32 жыл мурунку окуянын ызасын унута албай жаткан чакта маншафтын дагы бир дарбазачысы Оливер Кан CDF каналына Франция анча мыкты команда эмес деп буга чейинки байкоолору менен бөлүштү. Нигерия менен оюнда көргөндөй, талаанын орто ченинен прессинг баштаса Бенземаны таба албай калышат экен, коргонуусу да чабал, деди Оливер Кан. Бензема демекчи, адистер аны менен чемпионаттын азыркыга чейинки эң мыкты чабуулчусу Мюллерди салыштырып, экөөнүн гол киргизүү шанстарын бирдей баалашууда. Мюллердин эсебинде азырынча 4 гол болсо, Бензема 3 голдун автору. Машыктыруучулар тууралуу сөз кыла турган болсок, Йоахим Лёв Германиянын командасын 8 жылдан бери жетектеп келатат. Дидье Дешан болсо, өзү 98-жылкы дүйнө чемпиону. Матчтын урматына Франциянын президенти Франсуа Олланд эки өлкөнүн достук кечесин уюштурганы жатат. Жеңүүчүнүн атаандашы ошол эле күнү кечинде Бразилия менен Колумбиянын беттешүүсүндө аныкталмакчы. Көпчүлүк комментаторлор Бразилияга артыкчылык беришкени менен Колумбиянын мыкты оюнун да белгилешет. Баса 2 июлда ал өлкөнүн футболу үчүн кайгылуу окуяга 20 жыл болду. 94-жылы дүйнө чемпионатында АКШ менен матчта өз дарбазасына гол тээп алган Андерс Эскобарды мекенине кайткандан кийин бир киши атып кеткен. Белгилей кетсек, чейрек финал үчүн таймаштарда жаңы рекорд коюлду. Атап айтканда 5 оюнда жеңүүчү кошумча убакыт аныкталды. 2 матчта пенальти сериясына күбө болдук.
Бразилия чемпионатынын күндөлүгүн Айнура Жекши кыз даярдады. Эми басма сөз баяндамасына орун берип, бүгүнкү кесиптерди Шайлообек Дүйшөевтен угалы.
Фабула кесипте Путин Атамбаевдин өтүнүчүн аткарды деген макала тартуулады. Анда мыйзамдагы ууру аталган Азиз Батукаевдин Нарындын түрмөсүнөн кантип бошонгонун жана ага арачы болгон кыргыз чоңдорунун кылган кылыктарын дагы бир жолу эске салып, президент Атамбаев Батукаевди кармап Кыргызстанга өткөрүп берүү өтүнүчү менен Россиянын президенти Владимир Путинге кайрылганын, Путин биздин президенттин өтүнүчүн аткарганын жакшы жышаан катары белгилеп, эми Батукаевди Кыргызстанга өткөрүп берсе, анда аны бошотуу операциясына биздин кайсыл аткаминерлер кол кабыш кылган ачыкка чыгарын. Ошондо көптөн бери кыжыр кайнап келген элдин көксөөсү бир топ суу түшөт эле деп жазды. Буга карата айрым адамдар ойлорун ортого салды. Генерал Өмүрбек Кутуев, Азиз Батукаев алгач 25 жашында курал жарак менен кармалган, кийин түрмөдөн бирөөнү өлтүрүп жаза мөөнөтү узартылган, бирок ал Россиянын жарандыгын алып калган болсо алып келүү кыйын деп. Генерал Ашырбек Бакаев, орустар чын эле Батукаевди кармадыбы же ага окшош бирөөнү кармап алып Батукаев деп жатабы, ким билет деп. Депутат Алмаз Батырбеков, буюрса Батукаев алып келиниши мүмкүн, анткени биздин Россия менен келишим бар деп. Депутат Курмантай Абдиев, буюрса алынып келет деген ишеничтемин. Ал кача албайт. Кайда качмак эле? Россия берет, келишим бар. Ал келишим Минскидеги жыйында кабыл алынган деп жооп берди. Али Бегешти Батукаев маселесине эки бетин арнады. Генерал Токон Мамытов, Батукаевди күч органдары каршылыгыбыз жок деген үчүн камаган эмеспиз деп жооп берсе, ошол кездеги акыйкатчы Турсунбек Акын, бул элди алаксытуу үчүн жасалган жөн гана оюн, андыктан укмуштай деле нерсени күтпөйм, кармалды деп чуу кылып, бир аз күндөн кийин Россия бербей койду деп алып келүү канчалык деле аракет кылышпайт деп жооп берди. Жаңагым кезде Балыкчы тарыхый аймак таануу музейинин уюштуруучусу Жапарбек Жумагуловдун Саякбай шаары аталса деген макаласынын биринчи бөлүгүн жарыялады. Автор Улуу Манасчынын өсүпөнгөн жерин кеп кылуу менен Балыкчы шаарын Саякбай шаары деген атка алмаштыруу керек деген оюн айтты. Ушул эле жаңагым кезде айтылуу жазуучу Кубатбек Жусубалиевдин үйүндө мейманда болуп аңгемелешип кайткан журналист Олжобай Шакирдин маегин окурмандарга тартуу кылды. Дефакто кесиде да биринчи бетин Батукаевдин айланасындагы суроолорго арнады. Генерал Кубатбек бай болуп, биринчиден кармалганынан күмөн санайм, экинчиден бизге бериле койбойт, үчүнчүдөн биздин төбөлдөргө эски баш оорунун эмне кереги бар деп. Депутат Жоомарт Сапарбаев, Батукаевди алып келиш үчүн биринчиден биздин жетекчилердин саясий эрки болушу керек. Эгер аны алып келе турган болсок, азыр чоң кызматтарды иштеп жаткан бир катар чиновниктер тууралуу абдан маанилүү далилдер ачылып калышы мүмкүн. Биз депутаттык комиссия Батукаев келе турган болсо жолугуп, бере турган суроолорубузду берип, сентябрда бул маселени кайра көтөрүп чыгабыз деп. Депутат Ыргал Кыдыралиева, Азиз Батукаевди кармап берүү тууралуу Россияга атайын өтүнүч кылганбыз. Батукаевдин кармалышы биздин ички иштер министрлиги менен Россиянын күч орган кызматкерлеринин биргелешип иштегендигинин натыйжасы экендигинин далили. Кыргызстан Азиз Батукаевга издөө жарыяланганда бул жөн гана ишке ашпай турган нерсе катары кабыл алган. Мына эми ишке ашып олтурат, демек аны Кыргызстанга алып келүү аракети да ишке ашат деп жооп берди. Кыргыз туусу кести жаңы санын кыргыз шырдагы Кыргызстандын брендтеринин бири деген баш тема менен ачып, ушул жылдын 28-июнунда ат башынын Кошой спорттук майданында 4-чү эл аралык кыргыз шырдагы фестивалы өткөнүн, ага жер жерлерден келген шырдакчылар менен бирге чет өлкөлүк өкүлдөр да катышканын, 2000 шырдак сатууга жана көргөзмөгө коюлганын маалымдады. Кыргыз туусу кести ошондой эле өлкөнүн чукул кырдаалдар министрлигинин аскер кызматкерлерине Президент Атамбаев 18 квартиралуу көп кабаттуу үйдүн ачкычын тапшырганын, токтогул суу сактагычындагы суу сатылбаганын, Кыргызстандын билим жана илим министрлиги улут түсү деп аталган коомдук фонд менен биргеликте мектеп формасынын мыкты үлгүсүн аныктоо боюнча SMS добуш берүүнүн жыйынтыгын чыгарганын, добуш берүүгө 300 000 жакын кыргызстандыктар катышып, жыйынтыгында 52 000 ашуун добуш алган дизайнер Элбира Султангазиева жеңишке ээ болуп 300 000 сом менен сыйланганын, эми ал сунуш кылган мектеп формалары мектеп окуучулары үчүн тигиле баштаарын кабарлады. Ушу менен бүгүнкү кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Бүгүн жарык көргөн кесиптерди Шайлообек Дүйшөев окуп чыкты. Ушуну менен Азаттыктын саат 8:00 берүүсүнүн алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Бир нече секундадан кийин таңк Азаттык өз уктуруусун улантат. Биздин толкунда болуңуз.